สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีเนาะก็อยากจะมาเริ่มต้นซีรีส์นะครับซีรีส์ใหม่ของคริสตจักรของเราในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมฮักไกนะครับวันนี้เริ่มต้นซีรีส์ฮักไกเราเองจะเรียนรู้พระธรรมฮักไกกันตลอด3สัปดาห์ด้วยกันนะครับวันนี้เราเองจะมาดูในฮักไกบทที่1ซึ่งมี15ข้อเองฮักไกบทที่1ผมให้หัวข้อนะครับตามพระธรรมมัทธิวเลยบทที่6ข้อ33ดูซิว่าผมจะท่องถูกไหมนะครับเป็นพระธรรมที่ผมท่องมาตั้งแต่ยังวัยละอ่อนนะครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ผมท่องถูกหรือท่องผิดครับอ้าวทำไมผิดฮะเพราะว่าอะไรฮะโอ้พี่น้องแม่นมากเพราะว่ามันไม่มีคำว่าก่อนและหลายครั้งชีวิตคริสเตียนเราก็ขาดคำว่าให้พระเจ้าก่อนด้วยพระธรรมตอนนี้กำลังจะบอกเราชัดเจนว่าเมื่อเราเองให้พระเจ้าก่อนแสวงหาพระเจ้าก่อนจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบ้างนะครับซึ่งตรงกับพระธรรมมัทธิวนะครับแม้ว่าในคนในสมัยนั้นที่ฮักไกมีชีวิตอยู่จะไม่เคยได้ยินพระสัญญาข้อนี้เลยแต่ว่าการที่พระองค์ทรงตรัสในพระสัญญาข้อนี้มีหลักการใหญ่ๆซึ่งอยู่ในพระธรรมตอนนี้ซึ่งเราจะมาดูด้วยกันว่าพระธรรมตอนนี้กำลังบอกว่าเราเองทำไมต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดนะครับให้เราเปิดในพระวจนะของพระเจ้าได้ไหมครับในพระธรรมฮักไกบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ15โอเคดูว่าตรงกับเวอร์ชันผมหรือเปล่านะครับโอเคถ้าตรงก็เดี๋ยวเราจะอ่านสลับกันนะครับผมจะอ่านข้อที่1ข้อขี้นะครับพี่น้องอ่านข้อคู่แล้วกันนะครับให้เรายืนขึ้นดีไหมครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัสพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเซรุบาเบลผู้ว่าการของยูดาบุตรเชอันทีเอลและมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักโดยตัดผ่านผู้ชนะฮักไกความว่าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เหยชนะฮักไกว่าโทษนะครับพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าจงใคร่ควรวิถีทางของเจ้าให้ดีพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าจงใคร่ควรวิถีทางของเจ้าให้ดีพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่าเจ้าหวังมากแต่ดูสิได้มาเพียงนิดเดียวสิ่งที่เจ้านำกลับมาบ้านเราก็เป่ามันทิ้งไปเสียทำไมนะหรือก็เพราะพระนิเวศของเรายังเป็นซากปรักหักพังในขณะที่เจ้าแต่ละคนสารวนอยู่กับบ้านเรือนของตัวเองเราสั่งให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนทั่วท้องนาป่าเขาแก่เมล็ดข้าวเล่างุ่นใหม่น้ำมันและพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายแก่ผู้คนและฝูงสัตว์และสิ่งที่เจ้าหยาดเหงื่อลงแรงไปแล้วพระไกรทูตขององค์พระเจ้าก็แจ้งพระดำรัสนี้ขององค์พระเจ้าแก่ประชาชนว่าเราจะอยู่กับเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นในวันที่20 24เดือนที่6 ให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระวจนะของพระเจ้าที่ช่วยให้เราเองเข้าใจพระทัยของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์เวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่เราเองจะเข้าใจถึงพระทัยของพระองค์อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านทางพระธรรมฮักไกแล้วก็อวยพรตลอดทั้งซีรีส์นี้ทั้ง3สัปดาห์ที่จะให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมของพระวจนะของพระเจ้าที่จะเสริมสร้างชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นโปรดทรงนำแล้วก็ขอพระญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางพี่น้องในคิดจักอย่างอิสระเพื่อเราเองจะได้มีแก่ได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าจากหัวใจของพระองค์เราจึงอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้ครั้งหนึ่งในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนนั่งลงได้นะครับเนื่องจากพี่น้องหลายคนอาจจะถนัดในการอ่านพระคัมภีร์ใหม่ผมก็เลยอยากจะพูดถึงเบื้องหลังพระธรรมฮักไกเป็นบทนำสั้นๆได้ไหมครับเพื่อพี่น้องจะสามารถเข้าใจพระธรรมฮักไกที่เราเองจะศึกษากันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคืออย่างนี้ครับในช่วงที่เราอ่านในพระธรรมฮักไกนะครับประชาชนในแคว้นยูเดียนะครับซึ่งอยู่ในทางใต้ของอิสราเอลพูดง่ายๆเป็นอิสราเอลตอนใต้นะครับถูกจับโดยบาบิโลนนะครับและเขาเองได้เป็นเชลยในที่นั่นเป็นเวลา70ปีภายใต้การเป็นเชลยของอิสราเอลนะครับเขาถูกเปลี่ยนมา2ชนชาติตอนแรกก็เป็นของบาบิโลนก่อนเนาะแล้วก็เป็นของเปอร์เซียหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขาเองถูกการปกครองโดยเปอร์เซียนะครับเขาได้รับการราชานุญาตใช้คำนี้นะฮะให้กลับมาสร้างพระวิหารของพระเจ้าที่ถูกทำลายไปนะครับเมื่อเขาเองกลับมาในพื้นที่นั้นแล้วเขาได้สร้างไปช่วงหนึ่งลงหลักปักฐานเรียบร้อยละแต่ด้วยเหตุผลบางประการเราจะเห็นว่าในพระธรรมตัวนี้จะบอกว่าเหตุผลบางการทำไมเขาเองถึงหยุดไปนะครับเขาเองจึงหยุดในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าหรือพระวิหารของพระเจ้าในเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ 14-16 ปีด้วยกันนะครับคราวนี้ครับเมื่อหยุดมานานขนาดนี้พระเจ้าจึงใช้ผู้เผยชนะของพระองค์คนหนึ่งคือฮักไกจริงๆมีอีกคนหนึ่งคือเสคาริยานะครับเพื่อจะหนุนใจและเทศนาสั่งสอนประชาชนให้เลือกพระเจ้าเป็นอันดับแรกเลือกที่จะรับใช้พระองค์และกลับมาทำงานของพระองค์ต่อไปในที่สุดครับผมถึงพูดถึงภาพรวมตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับปี515ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเกิดนะครับเราเห็นว่าพระวิหารหลังนี้ได้ลงแรงสร้างไปและสำเร็จเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเองทำไปถึงจะยากลำบากแต่ไม่มีอะไรที่สูญเปล่าเลยพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้ามีอะไรที่สูญเปล่าไหมฮะไม่น่ามีนะถึงวันนี้จะไม่ค่อยเกิดผลถึงวันนี้จะโดนการต่อต้านถึงวันนี้จะเจอปัญหาแต่ไม่มีงานสักงานเลยที่ไม่ที่ไร้ประโยชน์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่างานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการแสวงหาพระองค์อย่างไรนะครับโอเควันนี้เราจะรันตาม3หัวข้อใหญ่ตัวนี้นะครับไอ้3หัวข้อย่อยตัวนี้นะครับหัวข้อใหญ่ก็คือจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะครับนี่คือหัวข้อเราจะศึกษาด้วยกันในฮักไกบทที่1ข้อที่1ถึงข้อ15ส่วนหัวข้อย่อยซึ่งเราเองจะมาดูด้วยกันต่อไปนะครับคือข้อแรกก็คือเลิกมีข้อแก้ตัวถ้าจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กรต้องเลิกที่จะมีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นผมใช้เครื่องหมายลบนะครับเพราะเริ่มจากทางที่เราเองแบบห่างไกลจากพระเจ้ามากเป็นทางลบอย่างที่2คือการเริ่มพิจารณาตัวเองอันนี้ผมเริ่มเป็นศูนย์ละอยู่กับที่แล้วกลับมาคิดถึงตัวเองนะครับและสุดท้ายครับเราจะคิดถึงการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าโดยการที่รับใช้พระองค์ผมเริ่มเป็นบวกละเริ่มทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะรันตาม3หัวข้อนี้ไปนะครับตอนนี้ผมพูดเร็วไปไหมฮะนี่คือส่วนประกอบของการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนโอเคดูต่อนะฮะมาดูประเด็นที่1พี่น้องจดทันไหมฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาย่อยตัวนี้อีกทีแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่เราเองจะรู้ว่าเราเองจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ได้อย่างไรเริ่มต้นจากการเลิกมีข้อแก้ตัวพูดด้วยกันดีไหมฮะเลิกมีข้อแก้ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีข้อแก้ตัวอะไรบ้างที่เราเองจะไม่กลับใจใหม่ไม่รับใช้พระเจ้าแต่มาดูกันว่าคนอิสราเอลในเวลานั้นมีข้อแก้ตัวอะไรบ้างมาดูด้วยกันครับเขามีข้อแก้ตัวอย่างนี้ครับในตอนที่เขาเองบอกว่าจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วถูกยกเลิกไปเพราะว่ามีศัตรูนะครับอย่างแรกก็คือมีศึกจากภายนอกชนชาตินะครับและการต่อต้านจากชนชาติอื่นนะครับถ้าเราเองกลับไปดูนะครับไปดูในตอนขอแป๊บหนึ่งนะครับเอสราบทที่4ข้อที่1ถึงข้อ5จะมีศัตรูจากชนชาติอื่นและเขาก็อ้างว่าคนเหล่านี้ทำให้เขาเองแบบเสียการเสียงานนะครับ
ผมจะอ่านให้ฟังนะครับเมื่อบรรดาศัตรูของยูดาห์และเบนจามินได้ยินว่าเฉลยทั้งหลายกำลังสร้างพระวิหารเพื่อพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพวกเขาก็มาพบเสรูบาเบลและหัวหน้าครอบครัวต่างๆและกล่าวว่าขอให้เราช่วยท่านสร้างเถิดเพราะเราก็แสวงหาพระเจ้าของท่านเช่นเดียวกับท่านเราได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์นับตั้งแต่กษัตริย์เอสาฮัดโดนแห่งอัสซีเรียนำเรามาที่นี่แต่เสรูบาเบลโยชูอาและหัวหน้าครอบครัวต่างๆของอิสราเอลตอบว่าท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าของเราเราเท่านั้นที่จะสร้างถวายพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตามที่กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้นจึงพยายามทำลายขวัญของยูดาห์และทำให้เขาไม่กล้าที่จะสร้างต่อคนที่มาพูดประโยคนี้คือบอกว่าอยากจะขอสร้างพระวิหารด้วยคือชาวสมาเรียเนาะบอกว่าฉันอยากจะมีส่วนร่วมในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยแต่ว่าคนอิสราเอลดักไว้พอดักไว้เกิดอะไรขึ้นครับคนเหล่านี้ก็เลยโอเคฉันจะก่อกวนงานของนายไม่ให้สร้างพระวิหารเสร็จนี่คือข้ออ้างแรกของเขามีศัตรูจากภายนอกก็ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างที่ดีนะว่าโอ้โหเราเจอปัญหาจากภายนอกเราจะไม่ทำงานรับใช้พระเจ้าต่อละมาดูต่อไปครับศึกจากอะไรครับภายในชนชาติของตัวเองโอ้ว่าคนข้างนอกเนี่ยแย่ละคนภายในก็ต่อต้านด้วยเช่นกันนะครับเราจะดูในเนฮามีนะครับบทที่5ข้อที่6ถึงข้อที่8คนยิวด้วยกันก็ข่มเหงกันเองเป็นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าข้าพเจ้าโกรธมากที่ได้ยินเช่นนี้เมื่อใคร่ควรเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตอบว่าขุนนางและข้าราชการว่าพวกท่านขูดรีดพี่น้องร่วมชาติข้าพเจ้าจึงเรียกประชุมใหญ่เพื่อจัดการคนเหล่านี้ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อไถ่ชนพี่น้องชาวยิวของเราที่ถูกขายคนต่างชาติกลับคืนมาให้ได้แต่นี้พวกท่านกลับขายพี่น้องของตัวเองเพียงเพื่อให้พวกเขาถูกขายกลับมาให้พวกเราคนเหล่านั้นก็นิ่งเงียบพูดอะไรไม่ออกนี่คือสภาพของคนในสมัยนั้นมีคนยิวบางคนไม่ถูกต้อนไปเป็นเฉลยครับเขาอยู่ในชนชาตินี้มานานแล้วพอชนชาติที่เพื่อนๆของเขาเนาะที่ถูกต้อนมากลับมาเขากลับปฏิบัติกับคนเหล่านี้ไม่ดีเขาจับคนเหล่านี้ครับไปขายกับคนต่างชาติต่อไปอันนี้มีการข่มเหงกันในคนในชาติด้วยมีทั้งรอยร้าวจากข้างนอกและข้างในดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่จะไม่รับใช้พระเจ้าที่จะไม่สร้างพระวิหารแต่จริงๆแล้วผมคิดว่านี่คือเป็นข้ออ้างเฉยๆแหละเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเองสนใจจริงๆเขาไม่ได้สนใจพระนิเวศของพระเจ้าตั้งแต่แรกละสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าปัญหาจริงๆของเขาก็คือศึกภายในตนเองหรือเขาสนใจชีวิตของตนเองวงเล็บบ้านเรือนของเขาที่อยู่ของเขาและไม่สนใจพระนิเวศของพระเจ้าวลีที่บอกว่าบ้านที่มีไม้บุตรงนี้ครับถ้าพี่น้องอ่านดีๆนะครับจะพูดถึงว่าไม้เขาบอกว่ารากศัพท์เดิมจะพูดถึงไม้กรุอย่างดีที่ว่าเอามาไปบุผนังบ้านของเขานะครับซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วไม้อย่างดีก็คือในยุคนั้นก็คือไม้สนสีดานั่นเองพี่น้องคิดว่าเขาเอาไม้สนสีดามาจากไหนครับทุกวันนี้น่าจะเป็นไม้สักนะผมเปรียบเทียบถูกไหมฮะเขาเอาไม้ที่ดีขนาดนี้มาจากไหนฮะพี่น้องลองเดาดูก็ได้ผมเฉลยให้นะครับในเอสราบทที่3ข้อที่7เราเห็นว่าเขาดีลกับชนชาติอื่นที่เมืองไทระและไซดอนเพื่อจะได้ไม้อย่างดีมาและการดีลครั้งนั้นไม่ได้ดีลเพื่อบ้านตัวเองนะฮะเขาบอกว่าเขาจะเอาไม้ที่เขาได้จากเมืองไทระและไซดอนนี้มาสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่ผ่านไป16ปีเกิดอะไรขึ้นครับไม้ที่เขามีอยู่ในมือไม้สนสีดาอยู่ที่ไหนฮะกลายเป็นกำแพงบ้านเขากลายเป็นไม้บุข้างๆบ้านของเขาเหมือนเขากำลังขโมยสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เขาทำเลยและสิ่งนี้น่าจะเป็นข้ออ้างที่แท้จริงเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสนใจตัวเองไม่สนใจพระนิเวศของพระเจ้าเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าเรานำสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้มาใช้ปนเปื้อนเนื้อหนังของตัวเองมีไหมฮะหลายครั้งผมก็ต้องกลับใจใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งเรามีข้ออ้างตัวนี้จริงๆโอ้ยรอให้ทำนู่นทำนี่เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมารับใช้พระเจ้าแต่จริงๆแล้วนี่คือข้ออ้างจริงๆหรือเปล่านะครับให้เราทิ้งข้ออ้างเหล่านี้นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงให้โอกาสเราทุกๆคนเพื่อจะรับใช้พระเจ้าและกลับใจใหม่นะครับคิดถึงหลายๆคนในพระคัมภีร์เนาะหลายคนในพระคัมภีร์ก็อยู่ในสภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีมาก่อน แต่เมื่อมาเจอพระเจ้าทรงใช้คนอย่างเหล่านั้นได้ดังนั้นพี่น้องอย่ามองว่าตัวเองบอกว่าเคยผิดพลาดมาแล้วเองจะรับไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ดูอย่างคนนึงครับหลายคนก็ได้โมเสสเคยฆ่าคนใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าให้โอกาสไหมฮะพระเจ้าก็ยังให้โอกาสยาโคบเป็นคนที่โกหกหลอกลวงขี้โกงคนอื่นแต่พระเจ้าก็ยังให้เกียรติเขาราหับซึ่งเป็นหญิงโสเภณีดาวิดที่เคยล่วงประเวณีเอลียาที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายโยนาที่วิ่งหนีพระเจ้าเยเรมีที่คิดว่าตัวเองยังอายุน้อยไปหญิงชาวซามาเรียที่พบกับการหย่าร้างมาครั้งไม่ถ้วนนะครับหลายครั้งไม่ถ้วนพวกสาวกที่เผลอหลับไปและทิ้งพระเยซูคริสต์ไว้คนเดียวคนเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดพระเจ้าทรงใช้ได้ฉันใดพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของพี่น้องได้ด้วยฉันนั้นเพียงแค่เราเองเลิกที่จะมีข้อแก้ตัวต่างๆในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่จะไม่สร้างพระวิหารของพระองค์นี่คือข้อแรกครับเลิกมีข้อแก้ตัวถ้าเราอยากจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเราเองจะรอรับใช้พระเจ้าไปถึงไหนต้องกลับมาถามตัวเองเนาะคือหลายครั้งเราคิดว่าอย่างนี้มันจะมีข้ออ้างของคนทุกวัยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมเป็นวัยเรียนผมจะอ้างว่าอะไร ก็รอให้เกรดมันดีๆก่อนขอพระเจ้าอวยพรก่อนโอเคปะนะครับถ้าสมมติว่าวัยทำงานก็จะบอกว่ารอเงินเดือนขึ้นก่อนค่อยกลับมารับใช้พระเจ้าแล้วคนบอกว่าพอทำงานสักพักรอรวยก่อนรอรวยเสร็จก็รอคบคู่ครองแต่งงานได้คู่ครองที่ดีก่อนพอแต่งงานแล้วมีข้ออ้างอะไรฮะมีลูกก่อนค่อยกลับมารับใช้พระเจ้านะครับพอมีลูกเสร็จข้ออ้างอะไรฮะลูกโตก่อนอ้างอะไรรอลูกแต่งงานกับคนดีๆก่อนตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วฮะหลังจากอ้างเสร็จอาจจะ60ขึ้นไปนะฮะแล้วก็เราก็ว่าพระเจ้าขอมอบชีวิตทั้งชีวิตแก่ละฟันหมดปากละร้องเพลงนี้มันไม่ทันแล้วฮะพี่น้องเราน่าจะใช้ช่วงเวลาทุกชีวิตของเราทุกอาชีพที่พระเจ้าทรงให้เรามาในการที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเลิกที่จะมีข้ออ้างกับพระองค์เสียทีครับนี่คือข้อแรกครับข้อที่2เราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าได้โดยการอ่านพร้อมกันดีไหมครับเริ่มพิจารณาทางของตนนะครับนี่คือข้อที่2ครับเราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนโดยการเริ่มพิจารณาตัวเองและพิจารณาทางของเราเองนะครับจากข้อ5ถึงข้อ11นะครับสาเหตุรากเหง้าของการที่เราเองไม่ยอมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเราพิจารณาตัวเองจริงๆแล้วที่เราเองทำบาปทั้งหมดเพราะว่าเราเองไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าถามจริงๆว่าเราเองสามารถเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าได้ไหมซึ่งคนอิสราเอลในเวลานั้นถามว่าเขาเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าหรือเปล่าผมว่าเขาเชื่อนะเขาเริ่มเชื่อแล้วเขาเองทำในตามในสิ่งที่เขาเชื่อนั้นหลักการเป็นอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าอย่างนี้ถ้ามีพระวิหารจะมีการทรงสถิตของพระเจ้าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้เนาะว่าเราต้องสร้างพระวิหารแบบเป็นตัวอาคารอยู่หรือเปล่าเนาะถ้าเมื่อมีพระวิหารในเวลานั้นจะมีการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อมีการทรงสถิตของพระเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตอาเมนไหมฮะอาเมนเราเชื่ออย่างนั้นและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในชีวิตในทางที่ดีขึ้นพระเจ้าจะได้รับเกียรติตะกาก็เป็นอย่างนี้ไม่น้องและเขาก็เชื่อเริ่มต้นจากการทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งเชื่อในพันธสัญญาของพระเจ้าก่อนว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาและสิ่งนี้จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเขามองไกลขึ้นเขาจะเห็นว่าโอ้งานที่สร้างวิหารต้องมาตากแดดเนาะยกหินนู่นนี่นั่นเป็นงานที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพราะว่าเขาเองมองว่าการเชื่อในพระเจ้าของพระเจ้าเป็นการอวยพรทั้งหมดในชีวิตของเขานะครับดังนั้นสิ่งที่เราเองต้องกลับมาถามตัวเองว่าในเวลานี้ก็คือว่าเราเองเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์จริงๆหรือเปล่านะครับพี่น้องเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าหรือพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆไหมครับคนอิสราเอลในเวลานั้นก่อนที่จะเขาจะมาเชื่อฟังนะเขาเริ่มรู้สึกสบายๆแล้วล่ะบรรยากาศทางการเมืองก็เริ่มจะอ่อนลงนะครับมีธุรกิจที่มั่นคงดูเหมือนจะมั่นคงต้องบอกว่างี้แต่เมื่อพิจารณาทางของตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเองเริ่มแห้งแล้งธุรกิจเริ่มตกต่ำในช่วงที่ธุรกิจตกต่ำแบบรุนแรงมากพี่น้องยังมีข้ออ้างในการที่จะรับใช้พระเจ้าไหมฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหแน่นอนเรายังยากจนอยู่เราจะรับใช้พระเจ้าได้ยังไงทรัพยากรเราไม่เพียงพอแต่พระเจ้าทรงสั่งอย่างหนึ่งคือขึ้นไปบนภูเขาตัดไม้ลงมาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแต่ว่าไม้สนสีดาที่เหลืออยู่คงเหลือน้อยมากถึงขั้นต้องขึ้นไปบนภูเขาทั้งๆในเวลานั้นเป็นเวลาที่แห้งแล้งที่สุดแต่พระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติถ้าเป็นพี่น้องบอกว่ามันมีผลที่ดีรอเราอยู่ แต่เวลานี้มันยังขาดแคลนนะแต่มีคนบอกสัญญากับเราว่าถ้าเราเองใช้ความขาดแคลนที่เรามีในการรับใช้พระเจ้าเราจะได้รับการอวยพรพี่น้องจะรับใช้พระเจ้ามั้ยฮะอันนี้เป็นคอนทราสต์อย่างนึงดูเหมือนแห้งแล้งยังต้องไปตัดต้นไม้เหรอเหลือไม่กี่ต้นนะพระเจ้าพี่น้องจะยอมหรือเปล่ายอมเจียดบางอย่างที่รู้ดูเหมือนว่าเราเองเห็นว่ามีคุณค่าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาชัดเจนครับเมื่อมีการทรงสถิตของพระเจ้าเราเองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและพระเจ้าได้รับเกียรติพูดง่ายๆพระเจ้าได้รับเกียรติคนของพระเจ้าก็ได้รับประโยชน์สิ่งเหล่านี้ครับพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อตัวของพระองค์เองเลยแต่พระองค์ทรงทำเพื่อเราทุกคนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและได้รับการอวยพรพี่น้องครับเรายอมเจียดอะไรบางอย่างที่เราเองเห็นว่ามีค่าเพื่อจะรับใช้พระองค์หรือเปล่าความสามารถบางประการเวลาหลายเวลาที่เราเองว่างเราเองจัดเวลาเพื่อจะรับใช้พระเจ้าจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากจะคิดต่อไปคือว่าบางอย่างพระคัมภีร์ไม่ได้บอกนะว่าแบบต้องทำได้หรือทำไม่ได้ทำได้หรือไม่ทำไม่ได้แต่ผมติดใจคำหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะได้รับเกียรติผมจึงให้หลักการใหญ่ๆในการดำเนินชีวิตคริสเตียนว่าอย่างนี้ครับเมื่อเราเองแสวงพระเจ้านะครับและเราเองดำเนินตามทางของพระองค์หลายครั้งมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต้องถามว่าไปผับได้ไหมกินเหล้าได้หรือเปล่าพูดคำหยาบได้ไหมหลายข้อไม่ได้บอกในพระคัมภีร์ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะถามตัวเองทุกๆวันก็คือว่าสิ่งที่เราทำถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและขยายพระสิริของพระองค์ให้คนอื่นได้รับทราบเราต้องกลับมาถามตัวเองเสมอเนาะว่าทุกวันนี้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากน้อยขนาดไหนคงไม่มีกะเกณฑ์หรอกว่าโอเคสมาชิกโบสถ์พระคุณกลับบ้านไปต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันวันละ15ถึง30นาทีใครไม่ทำตัดออกจากสมาชิกโบสถ์หรือตัดแต้ม1คะแนนไปมันก็เราคงไม่ทำกันขนาดนี้แต่ว่าเราเองอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าคราวนี้มันกลับมาคิดเองได้แล้วเราเองจะสามารถทำอะไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้บ้างนะครับอย่างที่2ครับเราเริ่มพิจารณาทางของตนเองเมื่อเขาทำบาปเขาได้รับผลนั้นแต่เมื่อเขารับเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายอย่างที่3ครับเราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าได้จากข้อ12ถึงข้อ15คือเราต้องเริ่มต้นที่จะอะไรครับเริ่มต้นที่จะรับใช้พระเจ้าเราเองต้องเริ่มต้นที่จะรับใช้พระเจ้าของเราเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องฟังอีกสักรอบนึงนะครับจากข้อ12ถึง15บอกว่าแล้วเซรูบาเบลบุตรเชอันทีเอลมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักและประชาชนทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ที่นั่นก็เชื่อฟังพระดำรัสของพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคำของผู้เผยชนะฮักไกและพระยาเวพระเจ้าของเขาได้ส่งเขามาและประชาชนก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วฮักไกทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็แจ้งพระดำรัสนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ประชาชนว่าเราจะอยู่กับเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเซโรบาเบลผู้ว่าของยูดาห์บุตรเชอันทีเอลและดลใจมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดักตลอดดลใจประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้พากันเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขาในวันที่24เดือนที่6นี่คือการตอบสนองของประชากรของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะเห็นคงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราเองจะเชื่อฟังพระเจ้าสาเหตุที่เราเองต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่พระนามที่บอกในพระธรรมตอนนี้น่าสนใจมากคือคำว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์นะครับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Lord of Hosts นะครับมี S ด้วยพระนามนี้แปลเป็นไทยก็คือว่าพระเจ้าแห่งกองทัพพระเจ้าแห่งกองทัพนามนี้เป็นนามที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเองมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีเหตุผลใดที่เราเองจะไม่เชื่อฟังพระองค์แต่มากกว่านั้นครับเมื่อเราเองดูต่อครับพระเจ้าองค์นี้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงตรัสกับประชากรของพระองค์ว่าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายสิ่งนี้คอนทราสต์กับข้อแรกๆที่บอกว่าประชากรเหล่านี้พระองค์บอกกับประชากรอิสราเอลว่าคุณเป็นแค่ประชากรเหล่านี้ไม่ใช่ประชากรของเราเพราะความบาปที่คุณทำให้เราเองตัดคุณจากประชากรของตัวเราแต่ในที่สุดครับเมื่อเขากลับใจใหม่พระสัญญาของพระเจ้ามาใหม่สู่พวกเขาบอกว่าเราเองจะอยู่กับพวกเจ้าพูดง่ายๆพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาอีกครั้งนึงและคงไม่มีอะไรดีครับไปมากกว่าที่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดจะเดินร่วมกันกับมนุษย์ที่จำกัดและอ่อนแออย่างเราจริงไหมฮะเราเคยได้ยินภาษิตไทยคำนี้ไหมฮะเดินตามผู้ใหญ่ อะไรฮะจริงป่ะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดจริงป่ะทำไมภาษิตนี้มันถึงเกิดขึ้นมาหมาอาจจะกัดแต่กัดผู้ใหญ่แทนทำไมเราถึงรู้สึกอุ่นใจมากที่เดินตามผู้ใหญ่ถ้าเปลี่ยนผู้ใหญ่บอกว่าเดินตามคุณพ่อหมาไม่กัดรู้สึกอุ่นใจขึ้นไหมฮะเพราะว่าคุณพ่อพี่ชายของเราหรือว่าคนในครอบครัวที่ตัวใหญ่กว่าเราเขาจะดูแลเราแน่ที่แน่ๆเจอหมาเขาจะไม่วิ่งหนีคล้ายๆกันครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเรานี่คือเป็นพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าจะไม่มีปัญหาไหนที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้าอาเมนอาเมนเบาจังเลยอาเมนจะไม่มีปัญหาไหนที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งจอมทัพนี้เพราะพระองค์จะทรงดูแลและปกป้องเรามากกว่านั้นครับทุกครั้งที่เราเองเจอปัญหาซึ่งไม่มีพระสัญญาไหนอยู่แล้วที่บอกว่าเราเองจะไม่เจอปัญหาเนาะเราเจอปัญหาแน่แต่พระเจ้าองค์นี้อยู่ด้วยกับเราและจะพาเราให้ผ่านพ้นจากปัญหาและมากกว่านั้นครับเมื่อเราเองผ่านพ้นปัญหาเราเห็นพรที่ซ่อนอยู่มากมายเราเองสามารถขอบคุณพระเจ้าที่เสียงดังมากยิ่งขึ้นและถึงใจมากยิ่งขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับในที่สุดครับเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ด้วยครับพระองค์ในพระวจนะตอนนี้มีคำว่าประชาชนที่เหลืออยู่ที่เราเองต้องคิดด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คนอิสราเอลมีเยอะนะเป็นชาติที่ครองโลกแต่เวลานี้น่าเศร้าคนอิสราเอลที่เหลือไม่กี่คนเพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าประชาชนทั้งหมดที่เหลืออยู่ซึ่งดูน้อยนิดมากแต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากอยู่ด้วยกับประชากรที่น้อยนิดเราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเฮ้ยคริสเตียนโบสถ์เราเนาะอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาประชุมคนก็น้อยจังเลยจะไปสู้ใครได้วะแต่ที่แน่ๆพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเราและจะทรงอวยพรเราพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันกับเราชัดเจนว่าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้จริงๆนะครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนขอให้เราเองที่จะเชื่อฟังและเดินตามพระองค์แต่จริงๆแล้วผมขอบอกว่างี้ครับดูเหมือนว่าเราเองแสวงหาพระเจ้าขอย้อนกลับไปดูนะฮะเราอาจจะบอกโอ้แสวงหาพระเจ้าเป็นอันหนึ่งแล้วเราเลิกมีข้อแก่ตัวแล้วเราเริ่มพิจารณาทางของตนเองละแล้วก็เริ่มรับใช้พระเจ้าละพระเจ้าต้องอวยพรฉันสิจริงๆนะเราก็อับชอบมาคิดอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าการรับใช้พระเจ้าเท่ากับการทำธุรกิจกับพระองค์รับใช้พระองค์ต้องอวยพรเราสิอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องไหมฮะจริงๆพระองค์ไม่ติดหนี้อะไรเลยนะพระองค์ไม่ต้องการกำลังจากเราด้วยซ้ำพระองค์ไม่ต้องการเงินของเราด้วยซ้ำแต่ที่เราเองต้องรับใช้พระเจ้าเพราะอะไรฮะเพราะพระองค์ทรงดีกับเราก่อนนี่คือสิ่งที่เราเองอยากจะถวายชีวิตให้กับพระองค์นะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดจริงๆเนี่ยซึ่งถ้ากลับมาเช็คจริงๆแล้วใครก็พูดได้เนาะแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดแต่สมมติเราเองกลับมาเช็คของเรานะเช็คบัญชีของเราเราแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าสำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อนสิ่งอื่นใดดูบัญชีของเราเราใช้ไปกับอะไรบ้างครับซื้อเกมซื้อเครื่องสำอางคือมันไม่ได้ผิดอะโอเคไหมแต่ว่าเราเห็นว่าพอเห็นสัดส่วนแล้วหูเราบอกพระเจ้าสำคัญนั่นก็สำคัญนี่หัวดูตารางชีวิตของเราครับทั้งวันเราทำอะไรบ้างเราเฝ้าเดี่ยวไหมเราอ่านพระคัมภีร์ไหมเรารับใช้พระเจ้าเราออกไปประกาศไหมมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองต้องกลับมาคิดว่าหลายคนสามารถบอกว่าเราเองให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วเมื่อเราเองกลับมาเช็คเราเองไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเราต้องยอมรับครับว่าเราล้มเหลวและคนอิสราเอลล้มเหลวจริงเราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ครับดูเหมือนว่าในสุดพอแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าอวยพรแน่นอนแต่ไม่นานครับพระธรรมมาราคีเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นประมาณ100ปีคนอิสราเอลถูกกล่าวโทษเรื่องการถวายทาสางอีกละหรือ10รถนั่นเองเราเห็นว่าจริงๆเขาบอกว่าเขาจะเชื่อฟังแต่ไปได้ไม่กี่น้ำ เราเห็นว่าคนอิสราเอลล้มเหลวแล้วล้มเหลวเล่าแต่พระเจ้าก็ยังให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่เราเองได้รับด้วยเช่นกันเมื่อเราเองแสวงหาพระเจ้าแล้วเราเองทำไม่ได้เราเองพระเจ้ายังให้โอกาสของเราเสมอนั้นผมอยากจะจบเพราะว่าจะน่าของมาทำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งครับซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเรารู้ว่าโอเคเราเองแสวงหาพระเจ้าด้วยกำลังของเราละแต่เราเองไม่สามารถถึงมาตรฐานนั้นได้มีคนคนหนึ่งที่จะช่วยเราครับพี่น้องลองเดาก่อนก็ได้ก่อนเปิดสไลด์ต่อไปคนคนนี้น่ารักมากเป็นคนที่น่ารับถือเป็นคนที่ใจดีและเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือเราจริงๆคนนี้คือพระเยซูครับ เราเห็นว่าเราการแสวงหาของพระเจ้าของเราหลายครั้งล้มเหลวแต่ว่าเมื่อเราเองดูในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเห็นพระเยซูคริสต์อยู่หลังๆแล้วเราเห็นว่าพระองค์องค์นี้จะมาช่วยเรายังไงนะครับเพราะว่าในที่สุดพระองค์ทรงถูกแต่งตั้งนะครับให้เป็นทางที่แท้จริงแห่งความรอดเมื่อประชากรของพระเจ้าจริงๆเขาหลงเจินไปจากทางของพระเจ้าไปสู่ทางของตนเองซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วปลายทางของเขาจะลงที่การพิพากษานิรันดร์ในเวลานี้พระองค์จึงเรียกประชากรของพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาสู่ทางของพระเจ้าอีกครั้งเพื่อเราจะได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนและที่แน่ๆพระสัญญานี้สำเร็จผ่านทางการตายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเสมอนี่คือสิ่งที่เราเองชื่นใจครับพระเยซูคริสต์เป็นความสำเร็จของพระวจนะตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพระเจ้าองค์นี้จะอยู่กับเราจริงๆเพราะว่าพระองค์ทรงตายและส่งพระวิญญาณของพระองค์มาจะรู้ได้ไงว่าเราได้รับการอวยพรจริงๆทั้งๆที่เราเองเป็นคนบาปก็พระเยซูนี่แหละรับบาปแทนเราเพื่อเราเองจะได้รับพระพรนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าและมากกว่านั้นครับเราเห็นคนอิสราเอลถึงจะเชื่อฟังพระเจ้าในเวลานี้แต่เขาล้มเหลวแล้วล้มเหลวเล่าจะมีแค่คนเดียวในโลกเท่านั้นเองที่อยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าพระบิดาได้โดยที่ไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์แทนเราทุกๆคนนะครับและเมื่อเราไว้ใจในพระองค์นะครับชีวิตของเราชีวิตของพระองค์ก็จะเป็นชีวิตของเราด้วยเราก็สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้าพระบิดาได้ด้วยเช่นกันเมื่อกี้เราเองดิสคัสกันหรือพูดคุยกันถึงบอกว่าเออเรามีข้ออ้างหลายประการเนาะพระเจ้าสำคัญแต่เคยใช้คำนี้ไหมพระเจ้าสำคัญแต่ประโยคหลังจากนี้มันดูเหมือนจะสำคัญกว่าพระเจ้าสิใช่ไหมฮะแต่ถ้าพระเจ้าใช้คำว่าแต่กับเรารู้สึกไงบ้างครับเออเอ็มก็สำคัญนะอยากจะไถ่บาปเขาแต่ไม่ไถ่ดีกว่าไม่ลงมาดีกว่าขอบคุณพระเจ้าไม่ทำอย่างนี้กับเราพระองค์ทรงรักเราและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเราเองจะเป็นคนบาปที่สุดเงื่อนไขเพียงข้อเดียวที่พระเจ้าอยากจะมาให้เราเองรับพระองค์ก็คือว่าเราเองต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและยอมรับการไถ่ที่มาจากพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์อยากจะมอบความรอดให้กับลูกของพระองค์ทุกๆคนและพระองค์ทรงทำแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่ไม้กางเขนและไม้กางเขนนี้เป็นการแสดงความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราทุกๆคนอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยโอเคหมดที่สไลด์ตรงนี้นะครับงั้นผมขอพูดเสริมเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ติดกันตรงนี้จากพระธรรมฮักไกเราเห็นว่าโอ้โหเราเห็นความแสวงหาพระเจ้าของคนอิสราเอลเนาะแต่ว่าเราก็เห็นในส่วนหนึ่งว่าเขาแสวงหาพระเจ้าจริงๆแหละแต่ในสุดเขาก็ล้มเหลวอยู่ดีพระเจ้าก็เลยต้องส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความสำเร็จของพระเจ้าที่แท้จริงมาไถ่บาปแทนเราทุกๆคนนะครับแต่ว่ากลับมาดูประเด็นนี้ก่อนที่จะจบนะครับเอ๊ะแล้วการเชื่อฟังพระเจ้าหรือการรับใช้พระเจ้าในเวลานี้หรือพูดง่ายๆการสร้างพระวิหารในเวลานี้คืออะไรเรากลับมาคิดด้วยกันไหมครับการสร้างพระวิหารของพระเจ้าในเวลานี้คืออะไรต้องสร้างตัวอาคารใหญ่ตัวอย่างนี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องทำอย่างอื่นด้วยพี่น้องคิดว่ายังไงครับการสร้างพระวิหารในเวลานี้คืออะไรเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะเมื่อมีพระวิหารก็จะมีการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อมีการทรงสถิตของพระเจ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมากกว่านั้นพระเจ้าจะได้รับเกียรติถ้าคิดว่าการสร้างวิหารในปัจจุบันนี้ไม่ใช่สร้างตัวอาคารแล้วแต่คืออะไรครับการสร้างการขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปโดยชีวิตของเราทุกคนนั้นคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญละที่เราเองจะเริ่มรับใช้พระเจ้าเหมือนตอนท้ายที่เราพูดคำว่ารับใช้พระเจ้าในคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยผมอยากจะลองปรับ mindset ของเราใหม่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราต้องรับเงินเดือนจากที่โบสถ์ผู้รับใช้เต็มเวลาผู้รับใช้ในองค์กรคริสเตียนเท่านั้นที่เรียกว่าการรับใช้แต่จริงๆเราเองสามารถใช้ชีวิตประจำวันอาชีพของเราสิ่งที่เราเองถนัดในการรับใช้พระเจ้าได้เช่นกันพี่น้องคิดเห็นด้วยกับผมไหมฮะหลายคนสอนเก่งเราสามารถสอนพระวจนะของพระเจ้าได้หลายคนชักชวนคนอื่นเก่งเฟรนลี่ไงในที่สุดเราเองสามารถไปชวนเพื่อนมาที่คิดจักก็ได้แม้แต่อาชีพของเราหลายคนเป็นหมอใช่ไหมครับเราเองสามารถประกาศกับคนไข้ของเราได้เพราะว่าแน่นอนเขาเองไม่สามารถแบบวิ่งหนีเราไปได้เนาะเขาต้องมาตรวจกับเราเสมอนะครับมีอะไรอีกอาชีพครูสามารถใช้อาชีพครูรับใช้พระเจ้าได้ไงครับเป็นแบบอย่างเนาะพูดเรื่องราวของพระเจ้าชวนเด็กๆมาโบสถ์หรือสอนเรื่องราวของพระเยซูให้เด็กฟังก็ได้ดังนั้นเราคงไม่มีข้ออ้างว่าอาชีพของเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าไ ดังนั้นเราเองอยากจะให้เราเองปรับ mindset ของเราใหม่ว่าเออจริงๆแล้วการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและใครๆก็ทำได้ลองปรับใช้นะครับจริงๆงานรับใช้พระเจ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในคริสตจักรเท่านั้นอันนี้เป็นแค่เหมือนประมาณสนามซ้อมมวยว่าเออเราจะปฏิบัติพี่น้องของพระเจ้ายังไงนะครับอย่างเช่นล้างจานเงี้ยอย่างเช่นมาเดินถุงถวายถืออะไรนะถาดมหาสนิทเนี่ยเป็นงานแบบรับใช้ก็ทำได้แต่ว่ามากกว่านั้นงานรับใช้ที่แท้จริงอยู่นอกคริสตจักรพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมนี่คือการรับใช้พระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งเราเองไม่สามารถทำได้หรอกถ้าเราเองไม่มีพระเยซูคริสต์ดังนั้นการสร้างพระวิหารที่เป็นตัวขาอาจจะไม่จำเป็นที่สุดในเวลานี้แล้วแต่ว่าการขยายเขตแดนของพระเจ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตคริสเตียนวันนี้เราได้ขยายเขตแดนของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทุกคนแล้วหรือยังมากกว่านั้นครับผมอยากจะขยายตัวนี้ก็คือสมัยก่อนการพระวิหารสร้างพระวิหารมันสำคัญเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดยิ่งพระวิหารโอ้อาตการขนาดไหนคนต่างชาติมาดูก็จะบอกว่าโอ้พระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่จังเลยอาจจะอยากมาเชื่อก็ได้อันนี้เป็นการสำแดงถึงความยิ่งใหญ่พระสิริของพระเจ้าในเวลานั้นมากกว่านั้นถ้าพระวิหารนี้โดนคนต่างชาติตีไปถูกทำลายจนยับเยินนะแล้วผ่านไปเป็นร้อยปีพระวิหารนี้ก็ถูกกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งนึงคิดว่าคนต่างชาติจะมองพระวิหารนี้ยังไงฮะเฮ้ยเราเคยทำลายไปแล้วนี่หว่าพระวิหารนี้กลับมาได้ยังไงวะเขาคิดว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นไงครับเป็นพระเจ้าที่ชนะได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายก็ตามและพระเยซูคริสต์ก็ทำอย่างนั้นด้วยเช่นกันพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และชนะความตายทำให้เรารู้ว่าถึงแม้มีปัญหาใดในชีวิตพระเจ้าจะทรงดูแลและทรงอวยพรเราได้อย่างแน่นอนนี่คือฮักไกบทที่1ครับเราเองจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าได้ผ่านทางการที่เราเองจะเลิกแก้ตัวผ่านทางที่เราเองจะเริ่มพิจารณาตนเองผ่านทางการที่เราเองจะเริ่มรับใช้พระเจ้าโดยพึ่งพาในพระเยซูคริสต์สัปดาห์ถัดไปครับผมขอโฆษณาเพราะว่าเป็นซีรีส์นะครับเราเองจะมาดูต่อไปเมื่องานทำพระนิเวศต่อไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าโอ้โหพระนิเวศเราคิดในหัวอาจจะสวยงามนะครับเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเฮ้ยพระนิเวศไม่เห็นสวยเหมือนสมัยเดิมเลยอะ เมื่อความคาดหวังบางอย่างถูกทำลายด้วยความผิดหวังเราเองจะทำยังไงต่อไปเราจะยังเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าเราจะมาดูในอาทิตย์หน้านะครับในบทฮักไกบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่9ถ้าอ่านก่อนก็จะช่วยนักเทศในการที่จะทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคให้เราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้สำหรับพระธรรมฮักไกที่เราให้เราเห็นว่าเราเองต้องเลิกที่จะมีข้อแก้ตัวกับพระเจ้าสักทีหลายครั้งข้อแก้ตัวของเราก็เป็นข้อแก้ตัวที่จอมปลอมจริงๆพระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงยกโทษให้กับเราทุกคนถ้าเราเองเป็นคนนั้นที่เคยมีข้อแก้ตัวให้เราเองกลับมาเริ่มพิจารณาทางของตัวเราเองหลายครั้งเราเองตกอยู่ในสภาพแห่งการถูกลงโทษการตีสอนของพระเจ้าเพราะว่าเราเองยังทำบาปอยู่ในตอนที่เราเองจะทิ้งบาปนั้นและเราเองจะกลับมาเชื่อฟังพระองค์มากกว่านั้นพระองค์ทรงบอกว่าเราเองจะไม่เพียงหยุดอยู่กับที่แต่ว่าเราเองจะรับใช้พระเจ้าต่อไปเป็นการทำดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เป็นพรที่พระองค์จะส่งเสริมกำลังเราเรามั่นใจมากว่าพระองค์ทรงมีพระสัญญาว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราและพระองค์ทรงสัญญาผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทุกๆคนเป็นพรที่เราเองทุกๆคนจะมีโอกาสได้ชื่นชมยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอและเราเองจะไม่กลัวกับปัญหาหรืออุปสรรคออกไปรับใช้พระเจ้าอย่างกล้าหาญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปเราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระธรรมฮักไกตอนนี้ที่ช่วยให้เราเองเห็นภาพรวมของพระชนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในพออาทิตย์ต่อไปที่เราเองจะมีโอกาสได้เห็นภาพรวมด้วยกันอีกและขอฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อเราเองจะสามารถนำพระชนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราอย่างเกิดผลและถวายเกียรติพระองค์มากยิ่งขึ้นเป็นการขยายเขตแดนของพระองค์อธิษฐานกับพระองค์วันนี้ฝากชีวิตของพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ